родны дом Бенедыкта XVI ў баварскім Марктль на Іне адчыніць свае дзверы ў дзень яго нараджэння 16 красавіка. Папу на пенсіі споўніцца 89 гадоў. Ужо стала традыцыяй, што а 4:15 раніцы ў гадзіну нараджэння Йозефа Рацынгера у пакоі, дзе ён нарадзіўся, цэлібруецца святая імша. Пасля яе адбываецца працэсія са свечкамі да парафіяльнага касцёла святога Освальда і аднаўлення хросных абяцанняў. Йозеф Рацынгер нарадзіўся ў Вялікую суботу 1927 года. Ён быў трэцім дзіцём жандарма Йозефа Рацынгера і яго жонкі Марыі. Ужо праз 4 гадзіны пасля нараджэння яго хрысціў ксёнз Йозеф Штангль у касцёле святога Освальда. Падчас хросту хлопчык атрымаў імя Йозеф Алаізіус. Падчас свайго падарожжа ў Баварыю ў 2006 годзе Бенедыкт XVI наведаў таксама і Марктль на Іне, дзе маліўся сярод іншых у парафіяльным касцёле, дзе атрымаў сакрамент хросту.